რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, თუმცა პროგრამამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში სამდღიანი გლოვა დაიწყო, ანკარაში პოლიციამ სამგლოვიარო აქცია დაშალა. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარებულად გამოცხადდა. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს წარმატებას უსაფრთხოების საკითხში სირიაში ოპერაციის თაობაზე. თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დღეს სამდღიანი გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბერს ანკარაში მომხდარი ტერაქტის მსხვერპლთა გამო. ტერაქტის დროს 100 კაცი დაიღუპა, 48 დაჭრილის მდგომარეობა კი მძიმე რჩება. დღეს პოლიციამ სამგლოვიარო აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცა და ძალის გამოყენებით დაშალა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა, რომლის მონაწილეებიც ყვავილების მიტანას ცდილობდნენ თურქეთის დედაქალაქში, გუშინ მომხდარი აფეთქების ადგილას. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა და უკვე ცნობილია ვერსიის დონეზე ამ დანაშაულის მომწყობი რამდენიმე ორგანიზაციის ვინაობა, თუმცა გამოცხადება გრძელდება. თურქეთის პრეზიდენტმა ამაზე დანაშაული უწოდა 10 ოქტომბერს ანკარაში მომხდარ ტერაქტს. ბელორუსიაში დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის შედეგის წინასწარ არის ცნობილი. არჩევნებში, რომელშიც სულ 4 კანდიდატი მონაწილეობის გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს, რომელიც 1994 წლიდან ერთპიროვნულად მართავს ქვეყანას. ბელორუსის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით უკვე შუა დღისათვის 51% მიაღწია ამორჩეველთა აქტიურობამ საარჩევნო უბნებზე, რაც ნიშნავს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ბელორუსიაში ჩატარებულია ორ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით. გუშინკი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალმა ლაურეატმა ბელორუსმა სვეტლანა ალექსიევიჩმა განაცხადა, რომ ლუკაშენკო ნდობას არ იმსახურებს. მწერლის ამ განცხადების ავტორია ევროკავშირი, რომელიც აპირებს მოუხსნას სანქციები ბელორუსიის პრეზიდენტსა და მის რამდენიმე დაახლოებულ მოხელეს. ირანმა კვირას განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსადა შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რაც ირანული წარმოების პირველი ასეთი შეიარაღებაა, რომელიც მიწიდან იმართება მანამ სანამ არ მიაღწევს მიზანს. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ფარსიმ გამოაქვეყნა რაკეტა ემადის ფოტო, თუმცა უცნობია ინფორმაციები რაკეტის პარამეტრებისა და მოქმედების რადიუსის შესახებ. 11 ოქტომბერს ქაბულის ცენტრში თვითმკვლელმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომანქანა აფეთქა კოალიციის სამხედრო კოლონის განადგურების მიზნით, როგორც ქაბულის პოლიციის უფროსმა აბდულ რაჰმა რაჰიმიმ განაცხადა. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 ავღანელი სამოქალაქო პირი. კოალიციის 2 ჯავშანმანქანა მწყობრიდან გამოვიდა, თუმცა ნატოს სარდლობას არ გაუცელებია ცნობა დაჭრილთა ან დაღუპულთა შესახებ. პენტაგონმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს პროგრესს მოლაპარაკეებში, რომელიც შეეხება უბედური შემთხვევების პრევენციას სირიის საჰაერო სივრცეში, სადაც რუსეთის საბრძოლო ავიაცია სულ უფრო აფართოებს იერიშებს. მოლაპარაკება 10 ოქტომბერს გაიმართა ვიდეოკონფერენციის სახით, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტის პიტერ კუკის განცხადებით 90 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და რომელიც უახლოეს ხანებში კვლავ განმეორდება. რუსეთი აცხადებს, რომ მისმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა 10 ოქტომბერს 64 საავიაციო იერიში მიიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფების 55 ობიექტსა და სამხედრო ტექნიკაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოების გასაცნობა 11 ოქტომბერს აჭარას ესტუმრა, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლეს ძლიერი კვირის წვიმის გამო შექმნილი პრობლემების ძროული აღმოფხვის მიზნით კონკრეტული დავალებები მისცა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია ფიქრობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არია ურთიერთობა სტრატეგიულ პარტნიორ აზერბაიჯანთან და აქცენტს აკეთებს ძვირ და პოლიტიზირებულ რუსულ გაზზე. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ასე გამოეხმაურა ირაკლი ალასანია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის აზერბაიჯანში გუშინდელ ვიზიტს. ამ ვიზიტის დროს ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი 7 ნოემბერს ესტუმრება სამუშაო ვიზიტით საქართველოს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოსმენთ ინფორმაცია კვირის საღამოს საინფორმაციო გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ისევ როგორც ყოველ კვირას, ახლა შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას.
Improve Georgia's
მნიშვნელოვანი საქმეა საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერება და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერა. საქართველოს სუვერენული ქვეყანაა საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრებით და მას აქვს უფლება თავად განსაზღვროს თავისი მომავალი და უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება. რუსეთი კლავაც ხელყოფს საქართველოს საზღვრებს. ნატო მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება.
States.
ქართველი მორაგბეები უკვე დაბრუნდნენ სახლში ინგლისში მიმდინარე ქვეჯგუფის შეხვედრების შემდეგ, სადაც ქართველი მორაგბეებმა უკვე გაინაღდეს მომავალ მსოფლიო თასში მონაწილეობა, თუმცა რაგბი გრძელდება და ჩვენც ვაგრძელებთ მასზე საუბარს. შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს გიანი ჟარაძესთან, საქართველოს რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტთან.
ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს იმისთვის, რომ ავაშენოთ სრულიად ახალი ნაკრები, სერიოზულად წავწიოთ წინ ქართული რაგბი ქვეყნის შიგნით, ძალიან ბევრი საკითხი გავაუმჯობესოთ, პრობლემები გადავწყვიტოთ. ჩვენ ზუსტად ვიცით, რა გვაგასაკეთებს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
ავტობუსში ყური მოკარი ანეკდოტს, კაცის თავალს ავანტყობს ვალიდოლს, ის პასუხობს, რას მაძლევ, სწორედ ვალმა და დოლმა დამღუპავო. რა არის წელი ცხოვრება ხმარობ სიტყვას და ვერძნობ მის სტრუქტურას. ძალიან გავრცელებული ცენია ჩვენში უცხო სიტყვებში ქართული შინაარსის ანალოგიური მაცულების აღმოჩენით, ეროვნული იდეის განდიდება.
კაცემას კი დაასრულებს პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. აი, ასეთ გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც შეგახსენებთ, რომ დღეს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. გასულ კვირაში ბრიუსელში გამართა ნატოს თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა, მინისტერიალი, რომლის ფარგლებშიც შედგა საქართველოს ნატოს კომისიის შეხვედრა. ამ კომისიის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს და ნატოს ურთიერთობას 2015 წლის განმავლობაში უწოდა წარმატებული. თუმცა ეს არ იყო განვლილი კვირის მთავარი თემა, იყო ასევე სხვა შეხვედრებიც და ასევე სხვა მოვლენებიც, რომელზეც ახლა უფრო ცოტათ ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
გასულ კვირაში აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამსახური უწყება, ლიდერებმა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თემებსა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს. ხაზი გაესვა ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის მნიშვნელობას და ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს. გადაწყდა, რომ ილჰამ ალიევი ახლო მომავალში საქართველოს ვიზიტით ეწვება. გასულ კვირას საზოგადოების ყურადღება ბრიუსელისაკენ იყო მიპყრობილი, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ ალიანსისა და საქართველოს ურთიერთობა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების თვალსაზრისით. მისივე სიტყვებით, დაახლოების პროცესი არ შეჩერდება, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე.
This is vital work to improve Georgia's
მნიშვნელოვანი საქმეა საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერება და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერა. საქართველოს სუვერენული ქვეყანაა საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრებით და მას აქვს უფლება თავად განსაზღვროს თავისი მომავალი და უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება. რუსეთი კლავაც ხელყოფს საქართველოს საზღვრებს. ნატო მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება.
States.
იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, ამ ეტაპისათვის ნატოს წევრმა უცმა ქვეყანამ გამოხატა მზადყოფნა მიავლინოს პერსონალი საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრში და დაეხმაროს საქართველოს თავდაცვითი სფეროს რეფორმების პროცესში. ხონის ზიებას, რომლის განრიგი მოიცავდა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას 28+1 ფორმატით საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც ესწრებოდა. ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები ალიანსის მხრიდან დაინტერესების ფონზე ასევე იმედის მომცემად მიაჩნია თინა ხიდაშელს, რომელიც 7 ოქტომბერს ნატოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. ხიდაშელის იმედები ასევე უკავშირდება ამ წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასაც.
წინარის დეკემბრის მინისტერიალი, რომელიც ძალიან პოზიტიური იქნება, მაღალი ალბათობით ეს გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ღიაკარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია, ღიაკარის პოლიტიკა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, რაც ძალიან დიდ ოპტიმიზმს აძლევს საქართველოსაც. ბუნებრივია, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენთვისაც ნატოსთან ურთიერთობის ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად გარანტირებული იქნება.
საქართველოს პარლამენტში გასუკვირას 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის განხილვა დაიწყო. ბიუჯეტის ახალი 2016 წლის პროექტის მიხედვით მთავრობა ძირითად პრიორიტეტებად კლავად სოციალური სფეროსა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ტოვებს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8,225,000,000 ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9,920,000,000 იქნება. მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები 9,100,000,000 ლარს, გრანტები 130,000,000 ლარს, ხოლო კრედიტები 680,000,000 ლარში ადგენს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარ ებანოიძის განცხადებით, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2016 წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი 3% ადგენს.
ესე იგი, მაკროპარამეტრებით უფრო მეტი უნდა იყოს ბიუჯეტი, რადგან მაგალითად ჩვენ 2% დაგვეგეთ, მაგრამ უკვე ახალი მომცემი 2.8, მომავალი წელი ალბათ 3-ზე მეტი იქნება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ გლობალურ გამოწვევებს, რაც არის იმ პრობლემებს ზარი ჩვენს გარშემო, ბუნებრივია ვფიქრობ, რომ ამ პარამეტრებს უნდა იყოს. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
საპარლამენტო უმცირესობაში ახალ ბიუჯეტს აკრიტიკებენ. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით წარმოდგენილი პროექტი იმის დასტურია, რომ მთავრობასაც კი არ აქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს ეკონომიკა წინ წავა.
3%-იან ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გაჩერებული, ჩვენი ეკონომიკა რეალურად არისდება, ეს არის რაღაც სტატისტიკური ცდომილების ფარგლებში. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მთავრობა ისევ შემოგვიცეთ ბიუჯეტის თითქოს ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ იყოს, ხარჯავს ისევ ისე, როგორც აქამდე ხარჯავდა, აგრძელებს ისევ ისე ხარჯვას, თუმცა მოლოდინი, რომ ეს მთავრობა ხა კარგ ბიუჯეტ შემოიტანა და რაღაცას რადიკალურად შეცვლა, ხანდა არც არავის არ ქონდა.
იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის განცხადებით საქართველოს პროკურატურა აქტიურად თანამშრომლობს ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმის ეთნიკური წმენდის ნაწილში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ხუთშაბათს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სასამართლოს პროკურორ სურს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებზე გამოძიების დასაწყებად ნებართვის მიღება. პროკურორს გამოძიების ნებართვა 3 მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ უნდა მისცეს. ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას დასკვნით არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულია ჩადენილი. დადგა დრო ჰაგის პროკურორმა მიიღოს გადაწყვეტილება, ჩაებმება თუ არა ის აგვისტოს ომის დანაშაულებათა გამოძიების პროცესში და ეს როგორც ჩანს ასეც მოხდება, განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და განმარტა, რომ საქართველოს მხარე აქტიურად ითანამშრომლებს ჰაგის სასამართლოს პროკურორთან.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლიც ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია, რომის სტატუტის თანახმად, რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს შესაძლოა არანებაყოფლობითი მკურნალობა ჩაუტარდეთ. ეს ინფორმაციაც გასულ კვირას გახდა ცნობილი. იმ შემთხვევაში, თუ ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტი საქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობასთან დაკავშირებულ ეროვნულ რეკომენდაციებს გარკვეული გაფრთხილებების შემდეგაც არ შეასრულებს და მკურნალობას თვითნებურად შეწყვეტს, ის არანებაყოფლობით, იძულებით მკურნალობას დაექვემდებარება. სავალდებულო მკურნალობა ინფექციის საფრთხის თავიდან აცილების წინაპირობა უნდა გახდესო, განაცხადა 5 ოქტომბერს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნტაძემ. მისი თქმით, კანონის ამოქმედების შემდეგ ტუბერკულოზის მკურნალობისათვის გათვალისწინებულ ყველა ხარჯს სახელმწიფო დაფარავს. საქართველოში ბავშვთა პირველი ჰოსპისი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანადაფინანსებით აშენდება. ამ ჰოსპისის მშენებლობა 2016 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს და ეს იქნება პირველი სახლი, სადაც ქრონიკული და უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახები სრულიად უფასოდ პალიატიური მზრუნველობის მომსახურებას მიიღებენ. ბავშვთა ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს: 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის, დღის ცენტრი, სადაც ბავშვები და მათი მშობლები დღის განმავლობაში მიიღებენ საჭირო მომსახურებას, და შინზრუნვის სამსახური, რომელიც ბავშვებს ბინასეც მოემსახურება.
ეკა ქივანიშვილმა მიმოიხილა გამვლი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური და სოციალური მოვლენები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს ინტერვიუ გიანი ჟალაძესთან, საქართველოს აგბის კავშირის პრეზიდენტთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყანფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იმ მოვლენაზე საუბრით, რომელსაც გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბოლოთვის განმავლობაში ყველაზე უფრო მეტი მსმენელი და ყველაზე უფრო მეტი მაყურებელი ყავდა. ინგლისსა და უელსში გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. საქართველოს ნაკრებისათვის ტურნირი დამთავრდა 4 ჩატარებული თამაშიდან მან მოიგო 2 და 2 წააგო, რაც მეოთხე ფინალში გასასვლელად საკმარისი აღმოჩნდა. ახლა კი წინ არის, ასე ვთქვათ, განაგდებული მონაწილეობა მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზე. თუ რა გეგმები აქვს საქართველოს რაგბის კავშირს, ამის თაობაზე დავით კაკაბაძე ტელეფონით დაუკავშირდა ჯერ კიდევ ინგლისში მყოფ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გიანი ჟალაძეს. ეს ინტერვიუ ჩატარილია 2 დღის წინ და მას განმეორებით გთავაზობთ.
გია, მე უკვე მქონდა საშუალება მომელოცა შენთვის ნამიბიასთან გამარჯვება სტადიონზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გილოცავ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად გაფორმებული საქართველოს ნაკრების გასვლა იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ახალმა ზელანდიამ ტონგას უნდა მოუგოს ამისთვის, მაგრამ ამასაც რო დავიდავანებოთ, მე ვფიქრობ მოსალოცი უკვე ის არის, როგორც საქართველოს ნაკრები გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ის 2 გამარჯვება, განსაკუთრებით ტონგასთან, მეორე გამარჯვება შეიძლება ისეთი შთამბეჭდავი არ ყოფილიყო, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო ასეც. შენი მოკლე კომენტარი ჯერ ამითი დავიწყოთ, თუ შეიძლება მთლიანად რო შეაჯამო საქართველოს ნაკრების გამოსვლა ჩემპიონატზე.
კი ბატონო, პირველ რიგში ჩვენ შევასრულეთ ის ამოცანა, რომელიც დავისახეთ და რომელიც გამოვაცხადეთ მსოფლიო ჩემპიონატის წინ, რომ პროგრამა მაქსიმუმი ჩვენთვის იყო 2 თამაშის მოგება. ამისთვის 4 წელი უზარმაზარი შრომა გაწია თელმა რაგბის კავშირმა, სამწვნელო შტაბმა და რასაკვირველია ბიჭებმა. ჩვენ ვითამაშეთ ძალიან პრაგმატული რაგბი ამ ჩემპიონატზე. ბევრი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ პირველი სამი მოწინააღმდეგე ყავდა ძალიან ძლიერი და მაინც და მაინც ხო თითი შეტევის შანსები ბევრი არ გვექნებოდა. პლუს ამას ძალიან ბევრი ტრავირებული მოთამაშე ყავდა, მათ შორის ძირითადი 10 ნომერი ლაშახმალაძე. აქედან გამომდინარე სტრატეგია ჩემის აზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწერმოდა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშს და მე ვთვლიო ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს ცნელების დავალება და ეს იყო მართლაც ისტორიული შთამბეჭდავი და თავი საოცარი გამარჯვება ჩვენთვის. შემდეგ იყო არგენტინა, იყო არჩეულებრივი პირველი ტაიმი, თანაბარი პირველი ტაიმი, მამუკა გორგოძის გაგდება დატომღაც 14 წუთით და 27 წამით, თუ სწორედ მახსოვს.
ეს იგი იმაზე მეტით, ვიდრე ეკუთვნოდა 10 წუთი, ანუ ხო?
ხო, 10 წუთით, ხო, 10 წუთით უნდა გაეგდოთ და შემდეგ იყო ორჯერ საშუალება, რომ დაბრუნებულიყო თამაში, მაგრამ ეს არ მოხდა ღმერთმაიც რატომ. აი ამ მონაკვეთში მივიღეთ 21 ქულა გაგვიკეთა არგენტინამ და მერე უკვე გუნდი ვეღარ მოტრეალდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ არგენტინა თუ შევადარებთ 2011 წლის ჩემპიონატს, განიცადა უზარმაზარი პროგრესი. და ეს უზარმაზარი პროგრესი არის განპირობებული ცალსახად იმით, რომ არგენტინა თამაშობს 4-ა ტურნირს, 4-ერის ტურნირს, სადაც ის ეთამაშება ყოველწლიურად ახალ ზელანდიას, სამხრეთ აფრიკას და ავსტრალიას.
სხვათაშორის გია, მე არგენტინელების მწვრთნელს ვკითხე ზუსტად ეს. ვთხოვე მას შეედარებინა 4 წლის წინანდელი არგენტინა დღევანდელისთვის და მას გაეცინა კიდეც. როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ეს ორი გუნდი ერთმანეთს.
აი, აბსოლუტურად, როგორც სადა დედამიწა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ესეც დაგვემართა. ჩვენ გვახსოვდა ის არგენტინა, გადავეწყვეთ იმ არგენტინაზე, გავთვალეთ, რომ აი რაღაც მაგდაგვარ გუნდს ეთამაშებოდით და დაგხვდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი.
თანაც ვიცოდით, რომ ჩვენც დიდი პროგრესი განვიცადეთ შესაბამისად.
დიახ. თუმცა ესეთ გაკვეთილებს ძალიან სასარგებლოა სხვათაშორის. ძალიან გულ დასაწყვეტია, გულსადკენია, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ გაფხიზლებს და გაბრუნებს დედამიწაზე და გაიძულებს იფიქრო, იმუშაო და გააგრძელო წინსვლა.
მერე იყო მესამე თამაში ზელანდიასთან,
რომელიც, ნუ არ ვიცი ახლა, ეს იყო უდიდესი პატივი ჩვენთვის, გვეთამაშა ამ საოცარ გუნდთან. ძალიან ბევრი ტოპ მოთამაშე მსოფლიოში იწყებს და ამთავრებს თავის სპორტულ კარიერას ისე, რომ არ ეძლევა საშუალება ახალ ზელანდიის წინააღმდეგ ითამაშოს. ჩვენ ეს საშუალება მოგვეცა. მე ვფიქრობ, რომ ვითამაშეთ ძალიან ღირსეულად, მოვიპოვეთ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მეგობარი, მხარდამჭერი სპეციალისტებს და გულშემატკივარ შორის. აქაც ცოტა გულდასაწყვეტი იყო ის მსაჯობა, რომელიც მე მართლა არ მისმის, რა თქმა უნდა, ახალ ზელანდიას კიდე ზედმეტი მხარდაჭერა, მაგრამ რომ არა ის სხვაობა დარწმუნებულია, უფრო ნაკლები იქნებოდა და ჩვენთვის უფრო დიდი პატივი იქნებოდა ამ ანგარიშით ამ წინვალე გუნდთან თამაშის დამთავრება. თუმცა, ნუ ხო ვიძახი, ეს არის სრულიად ახალი ერა ჩვენთვის და ალბათ დათო შენც მომსწრეიყავი ამის ყველაფრის და შენი
მე ეს არაერთხელ უამბე ჩვენს რადიომსმენელს სხვათაშორის გია, იმიტომ რომ მომსწრეც ვიყავი, ექსპერტებსაც ვესაუბრე ამ თემაზე და თვით ახალ ზელანდიელების აზრიც მოვისმინე, რიჩი მაკოსაც ვკითხე და მანაც დამიდასტურა, რომ უზარმაზარი პროგრესი განიცადა საქართველოს ნაკრებმაო და ეს უკვე ანგარიშ გასაწევი გუნდიაო და მე პრესაჩიც დაიწერა, რომ ქართველებთან თამაშმა გვაჩვენა, რომ რაღაცები გამოსასწორებელი გვაქვს შერკინებაშიო და ახლა ამაზე მეტი რა უნდა თქვა ახალ ზელანდიელებს?
ნუ ახლა რაღა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. და ბოლოს ნამიბია. გადამწყვეტი თამაში, მეოთხე თამაში. ნამიბიამ ჩემპიონატის წინ განაცხადა, რომ ჩვენ ჩამოვდივართ სოფლიო ჩემპიონატზე ქართველების დასამარცხებლად და მთელი მათი მოსამზადებელი პერიოდი იყო აწყობილი ამას. აი ამ ერთადერთი თამაშისთვის და ძალიან სწორედაც, სტრატეგიულად სწორედ მოიქცა. ჩვენ ქონა 4 დღე დასვენების, მათ ქონა 9 დღე დასვენების. ზელანდიის მერე სამწუხარო ძალიან ბევრი მოთამაშე ჩვენთან სერიოზულად დაშევებული იყო და ბოლო წუთამდე ცნელებმა არ იცოდნენ შეძლებენ თუ არა გუნდის ლიდერები. მე ვლაპარაკობ 6-7 კაცზე საერთოდ მოედანზე გამოსვლას, მაგრამ მინდა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ ამ ბიჭებმა შეუძლებელი შედეს გამოყუჩებლებით. ზირაქიშვილმა ითამაშა გაწყვეტილი გუნდით. შეუძლია ვინმე წარმოიდგინოს. ამუკა გორგოძემ ძალიან ძიმე მუხლის ტრავმით, ვიტომ, კოტემ, რა ვიცი, ბიჭებმა ძალიან ბევრმა მერწმუნეთ, რომ ეს არის, მაგრამ რომ არა ეს ფაქტორი, ის რომ ჩვენ სწორედ თქვა ამუკა გორგოძემ, ცოტა გვიჭირს კონცენტრაცია ჩვენზე სუსტ გუნდებთან და ვეშვებით ხოლმე და ვიჯებით ძალიან ხშირად ამის გულისთვის, მაგრამ მაინც გადამწყვეტი ფაქტორი იყო მსაჯობა, რომელიც მსგავსი მე ჩემ ცხოვრებაში მართლა არაფერი არ მინახავს. ახლა მე კომენტარს მე არ გავაკეთებ. ადამიანმა თამაში მოკლა. რომ არა ეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სადღაც 20-30 კულიანი უპირატესობით ნამიბიას მოუგებდით, მაგრამ აქვე მინდა ჩემი უდიდესი პატივისცემა დავადასტურო ნამიბიელების მიმართ, რომელმაც იბრძოლეს ბოლომდე, არ დანებდნენ და აჩუქეს ვაჟკაცური და ძალიან ისეთი თამაში გულშემატკივრებს, რომლებმაც დაუფასეს და აპლოდისმენტებით გააცილეს მოედნით.
გია, მე აქ მინდა დავამატო ერთი რამ, რაც ნიშანდობლივია საერთოდ ქართული რაგბისთვის, ქართველი მორაგბეებისთვის და ფუნქციონერებისთვისაც. მამუკა გორგოძეს კითხეს მსაჯობაზე, პრესკონფერენციაზე და მან თქვა, რომ ჩემი პრინციპია მსაჯის მოქმედებას კომენტარი არ გაუკეთო და ალბათ სხვა სიტუაცია რომ ყოფილიყო, ტარს დაუკრავდა ხალხი, მაგრამ მე ყველა მითხრა, რომ აი ეს არის ნამდვილი ღირსეული პასუხიო და თან თამაში ახალი დამთავრებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან მოახერხა, მოეთოკა ეს ემოცია და ესე ღირსეულად ეპასუხა და მე ვფიქრობ ამაშიც არის ქართული რაგბის წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო. გია, და ერთი რამ მინდა კიდე კითხო. ბევრი ამბობს ახლა საქართველოს ისედაც მოიპოვებდა საგზურს იაპონიისაც, რატო ასეთი მნიშვნელოვანი პირდაპირ ავტომატურად, ესე იგი უკვე განაღდება 4 წლით ადრე. აი ეს აგვიხსენი.
ძალიან მარტივად არის საქმე. ჩვენ პირდაპირ ხვდებით 2019 წლის ჩემპიონატზე იაპონიაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად თავისუფლები ვართ ჩვენს ქმედებებში, სტრატეგიაში, თამაშების შერჩევაში, ექსპერიმენტებში.
არ გვადარდებს იმ დღევანდელი შედეგი, ხო?
არა. არა, ამას პირდაპირ ვაცხადებ და გულშემატკივრები შეეგუონ ამას. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს იმისთვის, რომ ავაშენოთ სრულიად ახალი ნაკრები, სერიოზულად წავწიოთ წინ ქართული რაგბი ქვეყნის შიგნით, ძალიან ბევრი საკითხი გავაუმჯობესოთ, პრობლემები გადავწყვიტოთ, ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გასაკეთებელი. და მე მგონი, რატო შენ გჯერა, ჩვენი ალბათ ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ მოთმინებით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ ჩვენ დასახულ გზაზე და ჩვენი დასახული მიზნისკენ. აი, გაწერილი სტრატეგიით, გაწერილი გეგმით ნაბიჯ-ნაბიჯ ჯერჯერობით გამოგვდის. მეტია, რომ შემდეგი 4 წელიც რაც აგვაქვს დასახული მიზნად, გამოგვივა ის.
გია, მე ამის მჯერა არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ ბავშვობიდან, მე მჯერა ამის იმიტომ, რომ შენ და შენმა კოლეგებმა, რაგბის კავშირის თანამშრომლებმა, გუნდის მენეჯმენტმა, თუ თვითონ ბიჭებმა, თელმა დიდმა სარაგმო ოჯახმა ეს არაერთხელ დაამტკიცა და სწორედ ამაშია წარმატების საწინდარი, ის რომ მიზანმიმართული სისტემური მუშაობაა და არ არის აქცენტი გაკეთებული დღევანდელ კვერცხზე. და ბოლოს ამ პროცესში, ესე იგი მომავალ 4 წლიან ციკლში, მილტონ ჰეიგი ისევ სათავეში იქნება ალბათ, ხო?
ეს არ არის მარტო ჩემი კომპეტენცია, დათო მე დავავალე მილტონ ჰეიგს, რომ გააკეთოს ანგარიში თავის საქმიანობაზე, შეაფასოს თავის საქმიანობა, მისი გუნდის საქმიანობა, მენეჯმენტს გულისხმობ, რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, რა გამოვიდა, რა არ გამოვიდა, რას ფიქრობენ სამომავლოდ და მე ჩვენ შევიკრიბებით ყველანი გამგეობის წევრები და რაღაც რეკომენდაცია შევიმუშავებთ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი მე არა მაქვს უფლება კონტრაქტზე ხელის მოწერის, რადგანაც ჩვენ არჩევნები გვაქვს მომავალი წლის დასაწყისში.
პრეზიდენტის?
ხო, ანუ ეს იქნებოდა აბსოლუტურად არაეთიკური, რომ მე რამე სერიოზულ კონტრაქტზე მოვაწერო ხელი სიტყვაზე და მე არ ვიყო არჩეული და ახალ პრეზიდენტს დავახვედრო რაღაცა პრობლემები, ხო? მეორე მხრივ სერიოზული პრობლემები აქვს ცნელებს, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ. საკუთარ მომავალზე უნდა იფიქრონ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩამოვთვარა ნოემბერში შეიკრიბება გამგეობა იმ ჟილებს ამ საკითხზე და რეკომენდაციას გაუწევს მომავალ პრეზიდენტსა და გამგეობას.
განცხადა გია ნიჟარაძემ, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა, რომელიც განაგზავს მივლინებას ინგლისსა და უელსში, სადაც ასევე გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. გია ნიჟარაძესთან ტელეფონის საშუალებით ინტერვიუ დავით კაკაბაძემ გუშინ წინ ჩაწერა. რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება. თქვენ წინ გელოდებათ მცირე მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh.
სექსელს FM 17 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 18 საათი და 30 შესრულდა თბილისის დროით. გაცემას ახლა განაგზავნოთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით და შემდეგ თქვენ გელოდებათ უკვე თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც დღეს წაიკითხავს, გაგვაცნობს თავის დღიურებს არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სამდღიანი გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბერს ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო, რომლის დროსაც 100 კაცი დაიღუპა, 48 დაჭრილის მდგომარეობა კი მძიმე რჩება. ბელორუსის ტერიტორიაზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით დილიდან მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლის შედეგიც წინასწარ არის ცნობილი. არჩევნებში, რომელშიც სულ 4 კანდიდატი მონაწილეობს, გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს, რომელიც 1994 წლიდან მართავს ერთპიროვნულად ქვეყანას. ბელორუსის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე შუა დღის მონაცემებით დაასკვნა, რომ არჩევნები ჩატარდა, რადგან მასში ამორჩეველთა 51%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა. პენტაგონის განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს პროგრეს მოლაპარაკეებში, რომელიც შეეხება უბედური შემთხვევების პრევენციას სირიის საჰაერო სივრცეში, სადაც რუსეთის საბრძოლო ავიაცია სულ უფრო აფართოებს იერიშებს. ირანმა კვირას განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რაც ირანული წარმოების პირველი ასეთი კატეგორიის რაკეტაა, რომელიც მიწიდან იმართება და მიზანს აღწევს შორ მოქმედების რადიუსში. თვითმკვლელმა მოიერიშა 11 ოქტომბერს ქაბულის ცენტრში დანახმული მანქანა ააფეთქა კოალიციის სამხედრო კოლონის განადგურების მიზნით. როგორც ქაბულის პოლიცია აცხადებს, აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 ავღანელი სამოქალაქო პირი. კოალიციის 2 შეჯაშნული მანქანა კი მწყობრიდან გამოვიდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოების გასასწრება 11 ოქტომბერს აჭარას ესტუმრა, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ძლიერი წვიმის გამო შექმნილი პრობლემების დროული აღმოფხვრის მიზნით კონკრეტული დავალებები მისცა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც, როგორც უკვე გითხარით, განაგზავნებს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურებს წერდა არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე, რომელსაც გადავცემ სიტყვას.
4 ოქტომბერი. დღეს კვირა. მთელი ღამე არ მომასვენეს რესტორნებად ქცეული GPS. ბოდიში ტექნიკური უნივერსიტეტის ქუჩის მხარის რომელიღაც დუქნის შეგვიანებულმა კლიენტებმა. ხვევნა კოცნა ნელ-ნელა გადაიზარდა ზემო მაჩხაანი ჯობია თუ ქვემო მაჩხაანის ტიპის კამაჩში, რომელსაც შესაბამისად მოყვა ჯერ საკუთარი დედების გინება, მერე ერთმანეთის. მეზობლების გამოძახებულმა პატრულმაც მაქსიმალური აუდიო გაფორმება დაურთო ამ ინციდენტს და ასე 3 საათზე ძლის მოახერხე დაძინება პიპო პაპოს ხმის ქვეშ. კვირა დღეს ბავშვები ჩვენთან არიან და შესაბამისად მთელი დღე მათთან ერთად მონაწილეობ მიგრაციულ პროცესებში მარშრუტით Nickelodeon-ის skateboard-ი, Cartoon Network-ი, ველოსიპედი, Minecraft-ი, სკუტერი, San Andreas-ი, ფეხბურთი, როლიკები. Ну, მიმდევრობა ცხადია იცვლება. როდესაც ფული მაქვს, ეს მენიუ ივსება ვიზიტებით დემოკრატიის ფორპოსტებში, McDonald's-ში ან Wendy's-ში, რომლებმაც თბილისში, როგორც ყველა ფერმა, ტრანსფორმაცია განიცადეს და ფასფუდის ობიექტებიდან ლამის პრესტიჟულ ადგილებად იქცნენ. მაინც ვიხელთ დრო და შუა დღეზე გადასაღებად გავარდი ძველ თბილისში. აქ ჩემი თვალები და გონება აშკარად ისვენებს. სულ იმის შეგრძნება მაქვს, რომ ძველი შენობების ფასადებიდან მომზირალე ლომები, ანგელოზები, სირინოზები და ალკაჯები ასევე შეყურებდნენ პაემანზე გამოსულ ჩემს დიდედას ან ლახტის მოთამაშე პაპას. ვეხები გაცვეთილ კედლებსა და ხის მოაჯგირებს, რომლების კიდევ ინარჩუნებენ ათასობით გოგონასა და ბიჭის პატარა ხელების სითბოს. ყური რომ კარგად დაუგდო, ალბათ გავიგონებ კიდევაც მათ დროის სიღრმეში ჩაკარგულ ჟივილ ხივილს. ეს უზომო დაბერებული და გვარიანა შეფერთხილი ლომები, გრიფონები და მრავალრიცხოვანი მითოლოგიური არსება კი დღესაც ერთგულად დარაჯობენ ჩვენ წარსულსა და მოგონებებს. რა საინტერესოა, ძველ დღიურებში ძირითადად ქმედების აქტები აისახებოდა, დღეს მოგონებებმა დაიკავეს თავარი ადგილი. დედაჩემი ერთხანს პიონერთა სასახლეში მუშაობდა, ტურიზმისა და ალპინიზმის კაბინეტში. ძველად სასახლეში წრეებს სოლიდურობისათვის კაბინეტებად მოიხსენიებდნენ. ხოდა დავდიოდით ლაშქრობებში. მახსოვს ჩემი პირველი დღიური, რომლის დაწერაც აუცილებელი მოთხოვნა იყო, სავსე იყო საუზმის, სადილისა და ვახშმის მენიუების დაწვრილებითი აღწერით. მასშივე იყო დაფიქსირებული ჩემი ნებისმიერი გადაადგილებისა და დაძინება გაღვიძების ყველა ფაქტი. სახლში ყველაფერი ჩვეულებრივად მიდის. ბავშვები გამოიღალნენ. ალიც ალბათ სირბილით მოითენთა, მაგრამ სიამონებით მომყვებას ასეებნოთ.
ძილის წინ ცოტა წავემუშავე, კატა ტრადიციულად კისერზე შეომაჯდა, მოუსმინე ბრაიან ენოს მუსიკა აეროპორტებისათვის და კარგი სიმღერებისათვის ბრაზილიურ სამბებს. 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. ორშაბათი, ჩემი ლაბრადორი ალი რახანია მიყურებს თვალებში. ჩემს ყოველ განზრევაზე იმედი ესახება და კარებისკენ მიირბის. ჯერ არა ალი. 5 წუთი ევრონიუს. ტერორისტები ლტოლვილები, სირიის დაბომბვა, კვლავ ლტოლვილები, კვლავ ტერორისტები. ეხლა ალი. უცნობი და ნაცნობი როტვეილერების, სეტერების, ტერიერების, ხეზე დატოვებული ნიშნების დასუნვა, კვლავ მონიშნა, ესტაფეტის გაგრძელება, ძაღლური სოციალიზაცია. მაგვიანდება, ჯერ ბავშვების სკოლაში, მერე აკადემიაში. ტაქსი მძღოლი ჩემი ძველი ნაცნობია, ყოველ ორმოზე, საცობზე და გასრებაზე მძიმე ამოუხრის შემდეგ სტალინს ნატრულობს. სოსო, ვინ გაბედავდა მის დროს ამას, სიმბირი უკან დარჩებოდათ. მძღოლი ავთო კი არა, პერიოდულად ძლიერი ხელის მონატრება ჩვენში მთელი ერის ნატრა ხდება. ბავშვები მივაბარე. ეხლა აკადემიაში 10 ნახევარს იქ ვარ გაჭიმული. მე 11-ის ნახევარამდე ამირანი გულში მღერის YouTube-ის ბრაზილიური სამბას თანხლებით. აიჩნებიან პირველი ცოდნას მოწურებულები, მგონი ერთი სიტყვა. აკადემიის შემდეგ მივდივარ გადაღებაზე ასათიანის ყოფილი ენგელსის ქუჩაზე. აქ 56 ნომერში დავიბადე. აქ ამ თუთის ხესთან პირო და შიხსახკომელი კოლეაშვილი ციური და მეც ზაკამპანიო მასთან ერთად. 1953 წლის 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს. ვახრავენ კიდე დღეს სტალინის თემა. აქ ჩამოვიდა გადასახლებიდან ჩემი ნათლიის, ექიმ თინა გოთუას ძმა, მწერალი ლევანი. ამეზოში ცხოვრობდა ცხადია ჩემამდე ერმიტაჟის დირექტორი აკადემიკოსი ორბელი. აქედან დავზრებოდით კლდეებზე, მაშინ ჯერ კიდევ ადვილად მიღწევათ კონკაშირის ხეივანზე. არჩეულებრივი სახლები დგას ამ ქუჩაზე. სამწუხაროდ შესანიშნავი თუჯის ალაყაფის ჭიშკრების რაოდენობა ძალიან შემცირდა. დაკეტილი ჭიშკრები, რომლებსაც ძველად მეეზოვე მხოლოდ სამგლოვიარო პროცესისთვის აღებდა, დღეს ეზოში მანქანების დასაყენებლად ხშირად იღება და შესაბამისად დღის წესრიგში მალედგება მძიმე ორნამენტებით დახმზული ჭიშკრის უფრო მსუბუქით შეცვლის საკითხი. 90-იანებში ჯარტის პუნქტები გაივსო 19 საუკუნის ორნამენტებით. ასათიანის გაგრძელებაზე პატარა კოჯრის ქუჩა, აქაც დგას რამოდენიმე მშვენიერი შენობა. ძალიან მომწონს კოჯრის სამი ნომერი, არ ნუოლს, იგივე იუგენდის, იგივე სეცესიის, იგივე მოდერნის სტილის. არაჩეულებრივი შენობა, რომელიც ახალმა პატრონმა საკმაოდ ტაქტით, რაც ძალზე იშვიათია, ჭკუაზე მოიყვანა. საღამოთი კვლავ ალი, home sweet home. ტელევიზორში ქართული არხების მეშინია, საკმარისია გავიგო, როგორ ამბობს ლამაზი ლოღიმარი გოგონა, დღეს რეკფში ვიღაცამ ტრამვა მიიღო, მონუსხულივით ვრთავ ყუთს, ეტყობა ვერბალური სნობიზმი მჭირს. გამიშვიდობისა ბატონო ნოდარ. 6 ოქტომბერი, სამშაბათი. ჯერ კიდევ თბილა, კარგია, ამ პირქუშ ჯიგიტურ ორსეზონიან სიცივე-სიცხიან თბილისში შემოდგომის და გაზაფხულის ეს იშვიათი მშვიდი თბილი ჩანართები ძალიან მახარებს. დღეს ლექციები მაქვს და თუმცა ვიცი, რომ პირველი გამოუძინებელი სტუდენტი აუდიტორიამ 11-15 წუთზე მოახსეს, მაინც ვჩქარობ. თუმცა მაგვიანდება და ტაქსის ვაჩერებ. აჰ, ისე შენ მართლა ტაქსისტი ხომ არ გონივა კატეგორიის მძღოლი შემხდა. გრიბოედოვამდე ასრებს მთელი ბიოგრაფიის მოყოლას თავისი ამთავრობის დედათი დამთავრებული. პრინციპში რასერჩი მართალია, მაგრამ ალბათ უნდა იცოდეს, რომ მსოფლიოში ვერ მონახავ ქვეყანას, სადაც ტაქსი ყოველგვარი რეგისტრაციისა და გადასახადის გარეშე დადიოდეს. გაიკეთე ტრაფარეტი და იალა. მესმის ტაქსისტობამ ბევრი გადაარჩინა შიმშილს, მაგრამ რისკის დონე რომ ძალიან მაღალია. აკადემიაში როგორც იქნა იწყება ძველი კორპუსის კაპიტალური რემონტი. შენობამ დიდი პატივი დაგდო, საუკუნეზე მეტი გვაცალა, მაგრამ ეხლა მთლად დაბზარულია და ლამისაა თავზე დაგვემხოს. სტუდენტები კანტიკუნტად მოდიან. ამ ბოლონიის პროცესმა სამხატვრო აკადემია და ზოოვეტი აბსოლუტურად ერთნაირ პარამეტრებში ჩააჯინა. მთავარია დოკუმენტაციის სწორედ შედგინა, ტერმინოლოგიის სწორედ ხმარება და ამას თუ გადაყვა ტრადიცია, მენტალიტეტი, ყველამ ყველაფერი ვიცი და ტყუილად ვირჯები. ბავშვები კარგები არიან, უმეტესობა დარწმუნებულია, რომ მთავარი მიზანი საზღვარგარეთ მოხვედრაა. მივდივარ გადასაღებად, თავოკაშვილის ქუჩა, ფურცელაძე, ათონელი. აქ ძალიან ბევრი კაი სახლია, მაგრამ დაზიანებული, მოულელი, მაგრამ ეხლაც რომ ასხივებს პირვანდელ აურას. სადარბაზოებში მოაჯირი სახელურები დღესაც ინარჩუნებენ ჩვენი ბებიებისა და პაპების ხელის სითბოს. კიბერზე მოსრიალე ბიჭების არაერთი თაობის შავლებით გაპრიელებული მუხის, წიფლის, თელის, ნაძვის საცუთად ნათალი მოაჯირები კვლავ მაცხოვრებლების სამსახურში არიან. თბილისი არაჩვეულებრივი ქალაქია არქიტექტურული თვალსაზრისით. კი, მართალია, იშვიათი გამონაკლისი და აქ 19 საუკუნის არცერთი ობიექტი არ მოიძებნება პარიზის, რომის, ბუდაპეშტის შენობებს, რომ გაუწიოს კონკურენცია, მაგრამ თბილისის ეშხი სულ სხვა რამეშია. ეს არის აღმოსავლეთ, დასავლეთ, ევროპულ, აზიურის ფანტასტიკური მიქსი, რომელიც დროსა და სივრცესთან ურთიერთქმედებაში ფანტასტიკურ კომპოზიციებს ქმნის. აგია ბაბა, რომ ხიბლავთ ევროპელებს და მით უმეტეს ამერიკელებს. სრულიად ფანტასტიკური ათონელის 31. უკვე რამდენი წელია აქ რომ გამოვივლი, ყოველთვის შემოვდივარ სადარბაზოში. ისეთი ვესტიბიულია თავის სპექტაკლში ან ფილმში გეგონება. ოღონდ უკიდურესად დაძველებული და მოულელი. ადგილი ისეთია, არ ეპრესტიჟულებათ, ძლივს გამოთქვი, მაგრამ შინაარსი ზუსტია და ამიტომ საბედნიეროდ ჯერ ვერ მოიცალეს. ეს ყოფილი სასტუმრო ლონდონია, 1875 წელს გახსნილი. მასში უცხოვრია ლორდ კერზონს, პეტრ ჩაიკოვსკის, კნუტ ჰამსონს. იშვიათია, რომ იმ დროის ატმოსფერო ასე კარგად იყო სადმე შემორჩენილი. ალი და შავი კატანა ბავშვებმა დაარქვეს იაპონური მახვილის სახელი, მეგებებიან. ზოგს ეერნობა უნდა, ზოგს ჭამა. 7 ოქტომბერი, 4 შაბათი, 7 საათი. ძლივს გამოვიდგენი ბორხეს ფროიდის დადგმულ სიზმარს, რომლისგანაც კოშმარის შეგრძნების გარდა არაფერი შემრჩა. საწოლის წინ ჩემი ლაბრადორი ალი ზის და მიყურებს მეგობრული, მაგრამ იმპერატიული მზერით. გაუყარე თვალი თვალში და მივხვდი. ბაი ბაი თვილოლოგინო, ბორხესო ფროიდთან ერთად. 5 წუთი დაუთმეთ ევრონიუს, რა გვაქვს აქამე, კასპიის ზღვიდან დაუტყიათ რუსებს ისლამური რესპუბლიკისთვის. მიდიხარ ჩვენთვის უდაბნოში აკლემიტო უცხო თავში გეცემა წითელ დროშოვანი რუსული კრეისერიდან 1500 კილომეტრიდან გამოსროლილი რაკეტა. და ალის მოთმინება გამოელია, სასეირნოდ უნდა ჩავიყვანო. გპის ბაღში ვასეირნებ. ეს ოდესღაც რესპექტაბელური პრესტიჟული ინსტიტუტის ბაღი დღეს უსაქმური სტუდენტების ლუდისმის ადგილად იქცა. ცხადია ბოთლებისა და შაურმის ნარჩენების მიწაზე დაყრის ჩათვლით. ძირძველი ქართული ტრადიცია. ხოდა სწორედ ამ ჯუნგლებში მივიკვლევთ გზას მე და ალი ყოველდღე. საერთოდ ძაღლის გასეირნება სრულიად ანთროპოცენტრისტული გამოთქმაა. ჩვენ მეგვეკითხება, დამათრევს ეს შემი ძაღლი მხოლოდ მისთვის ცნობილი ტრასებით, სუმებისა და სხვა ძაღლების ნაკოლევების ნიშნების სამყაროში. დღეს სახში ზივარ აკადემიიდან თავისუფალია. გუშინ თაბუკაშვილისა და ათონელის ქუჩაზე გადაღებული არჩეულებრივი შენობები უნდა გადავიტანოთ აბულებზე. ძალიან მიხარია. კივირგებ ყველასთვის გამომეტყველებას, რომ 8-9 საათი კომპთან შრომა, ნუ ეს საშინელი მძიმე ხვედრია. სინამდვილეში ერთი სული მაქვს, როდესაც მოვიცლი ამ სიამონებისთვის. როგორც მომღერალს ჭირდება აუდიტორია, რომ გააცნობიეროს თავის შემოქმედების ალკარგიანობა, მეც მჭირდება რეაქციის გაგება ამ ჩემს საქმიანობაზე. ამიტომაც ვდებ ყველაფერს Facebook-ში. რეაქცია მართლაც სასარგებლოა. ამას წინათ ერთმა ქალბატონმა შემისტორა, რომ ზუბალაშვილების ქუჩა სოლოლაკში არ არის, დაწვინდაზეაო. მეც დავეთანხმე, თუმცა ქუჩის ნაწილი მაინც სოლოლაკში მგონია. ვქმნი ძველი შენობების ედვარ ვიზუალურ დოკუმენტაციას და გულით მჯერა, რომ ქალაქს კარგ საქმეს ვუკეთებ. ხმამაღალი ნათქვამია, ვიცი, მაგრამ რო უყურებ ამ გაუბედურებულ სილამაზეს, სულ მგონია, რომ ჩემი შრომა მომავალზე მუშაობს. პლუს ფულსაც რომ მიხდიდნენ, მაგრამ უფლოდაც დიციონებას ვიღებ. მუშაობაში დღეს შემომეწქნა. ხო, წარსულის დაფიქსირების ამ პროცესს ხელს უწყობდა YouTube-ი მთელი თავისი მუსიკალური პოტენციალით. 8 ოქტომბერი, 5 შაბათი. ვიღვიძებ როგორც პიონერი მონატრებული არდადაგების პირველ დღეს, როცა არც არავინ გაგვიძებს, არც არავინ გერეკება სკოლაში და წესს უნდა იძინო და იძინო, მაგრამ ვაგლახ, რა კაი სიტყვაა, სპონტანურად მომივიდა თავში. ძველად შაშვების გალობის ხმაზე მეღვიძებოდა, მერე შაშვები გაქრნენ და მათი აუდიო სივრცე ყვავების შხავებმა დაიკავა. მერე ყვავების გაქრნენ, ვეღარ ხედავ მერცხლებსაც, სად გაქრნენ, საწავიდნენ, რა სოციალურ მიგრაციულ პროცესებს გაქრნენ. ალის გასეირნებაზე და მადაზე ეს პრობლემები მაინდამაინც დიდ გავლენას არ ახდენს. ცრის. ალიში კანადურ ლაბრადორული გენეტიკა იღვიძებს და თავკომბლეჟილი დარვის გუბეებში. კომპიუტერი, ფეისბუქი, წერილები. რეაქცია წუხლდადებულ იდუმალის სილამაზის ახალ ტაბულებზე. მოსწონთ. ყველა ძალიან מחარებს, როდესაც წერენ, რომ ამა თუ იმ ქუჩაზე მთელი ცხოვრება დადიან და ეს სილამაზე არც კი შეუმჩნევიათ. ესე იგი ტყუილად არ მუშაობ. პირველ საათზე უკვე სოლოლაქში ვარ, ვიღებ ფოტოებს, ადრბაზოებს მასობრივად კეტავენ, მაგრამ ბევრგან, სადაც შევაღწიე, იშვიათი სილამაზის ნიშნები მხვდება. ათწლეულების წინ გადამწვარი ნატურის გარემო უცხო წყლიაში, უეცრად შემოღებული კარიდან სადარბაზოში შემოდგომის მზის მორიდებული სხივი იჭრება. დემავე წამს იატაკი ათასფრად აკეაფდება. უსასრულო ელინურ მეანდრს ბაროკოსა და როკოკოს ექსპრესიული ხვეულები ცვლიან, რომლებიც არნულოს ნერვიულ მცენარეულ ორნამენტებში გადადის. იატაკიდან ანათებს მარმარილოს ფერადი ნაჭრებიდან აწყობილი მზე, რომელსაც პატარა გოგონები დილით ფეხებს ითვლიან. ავტობუსში ყური მოკარე ანეკდოტს, კაცის თავაზობს ავანტყოფს ვალიდოლს, ის პასუხობს, რას მაძლევ, სწორედ ვალმა და დოლმა დამღუპაო. რა არის წელი ცხოვრება ხმარო სიტყვას და ვერძობ მის სტრუქტურას. ძალიან გავრცელებული ცენია ჩვენში უცხო სიტყვებში ქართული შინაარსის ანალოგიური მარცვლების აღმოჩენით ეროვნული იდეის განდიდება. მეგონა ეს მარტო სომხებს ახასიათებდათ, მაგრამ ნურას უკაცრავად. ისე დღეს ჩემი გონების მოძრაობა ორნიტოლოგიიდან ბარემ სტრუქტურალიზმამდე ცოტა შემაშფოთა. კიროვის პარდონ ვერის ბაღის პენსიონერების კამისთვის ხო არ მომწიფდით ბატონო და საღამო, ევრონიუსი თან პუტინს აკრიტიკებს, თან ფრთხილობს საზღვარს არ გაცდეს. ტერორისტები, გეი მღვდლები, წყალდიდობა, ამინდი ყველგან აცილდა. მე უკვე მენატრება ზაფხული, მაქსიმალურად გავჭიმე დილით GPS ბაღში შორტებით გასვლის სეზონი, მაგრამ დღეს უკვე ცივა. 9 ოქტომბერი, პარასკევი. ძილში ბევრი ვიბოდიალე ჰოლანდიელი მხატვრის სიცოცხლის ილუზიების ოსტატის მორის კორნელის ეშერის შეუძლებელი კიბეებით. დაღლმა გავუღვიძე, ცივა, აივნის კარები უკვე უნდა დავხურო, მაისიდან ღია. ჩემთვის აივნის კარების დაკეტვა შემდგომის ისეთივე ნიშანია, როგორც ზოგან ჩიტების გაფრენა თვილქვეყნებში. ალი ხრინავს და თან რაღაცას აქტიურობს სიზმარში. შუადღეზე გამომიჩნდა დრო და გადაწყვიტა გავიდე გადასაღებად. გზად, რომელიღაც სახლის კედელზე ქართული რაგბისადმი მიძღვილი აქტუალური დიდი პანო დავინახე ბავშვების დახატული. საერთოდ თბილისის კედლები ცალკე შესწავლისა და ანალიზის საგანია. ჩავფიქრდი მრავალრიცხოვან გრაფიკულ სიმბოლოზე, რომლებითაც დაჭრილებულია ქალაქის შენობებისა და გარაჟების კედლები, წრე, სამკუთხედი, გული, ჯვარი, მარტივი ფიგურები, რომლებიც თავის თავში ბევრ საიდუმლოს ინახავენ. საერთოდ იდუმალი ისტორიებისა და მნიშვნელობების გრძელი კუდი მოყვება ყველა ამ ერთი შეხედვით მარტივ ნიშანს. ბავშვი, რომელიც ამ წრესთან ჯვარს ხატავს კედელზე, აზრს არ არის რა მისტიკურ აქტში მონაწილეობს. კვარასემიოტიკური წიაღსვლები. ქუჩაში ბევრი ჩამოსულია, ხიჯაბიანი ქალებიც კი ნახე. როგორ გამოგვადგა ღარიბი ქვეყნის სტატუსი, ხო წაგვლეკავდა ტოლუეთ ნაკადი, აქ რო შვეიცარია, ან შვედეთი ეგულებოდეთ. დღეს პაულო იაშვილის ქუჩაზე ვიღებ შენობებს. ესაც ჩემი ბავშვობის ქუჩაა. ხუთ ნომერში ჩემი დიდედა ცხოვრობდა და ბავშვობის დიდი დრო მის აივანზე გავატარე ჭრელი კატის კომპანიაში. ეს კატა ერთხელაც დაიკარგა და დაბრუნდა ერთი წლის შემდეგ ნაბძოლი, ცალთვალა, დაჩეჩქვილი. აუღელვებლად დაწვა თავის ადგილზე ტაღზე და თათების ლოკვა დაიწყო. დიდედა მრძე დაუსხა. მე კი ვინატრე გამეგო, რა გადახდა მას ამ ერთ წელიწადში. დრო ყველაფერს უმოწყალოდ ცვლის. ნამდვილად ვიფიქრია, რომ მე-19 საუკუნის შენობებისადმი გულგრილი დამოკიდებულება ქართული ხუროთმოძღვრული სიმდიდრითაა გამოწვეული. იმდენი უძველესი ძეგლია მოსავლელი, რომ 1-2 საუკუნის წინანდელი ძეგლისთვის ყურადღებაც და სახსრებით შეზღუდულია. მახსოვს, ბევრი წლის წინ ფინეთში ნახე, როგორ იდგა პოლიციელი მე-19 საუკუნის ეკლესიასთან და დარაჯობდა, რომ მოაჯირისთვის ხელი არ არის მომეკიდა. საღამოთი ეროვნულისმა გადმოსცა, რომ რუსული რაკეტების ნაწილი სირიის მაგივრად ირანში დაეცა. ეს რუსები მთლად გაგიჟდნენ. 10 ოქტომბერი, შაბათი, დილა, ალის დამანამოსებელი მზერა, მშიერი კატანას რიტუალური ცეკვა, სიცივე, ნებისმიერი სიცხე მირჩენია გაზის რიცხვლის კაკუნის ხმას. ჯერ სამწუხაროდ ფინანსურად ვერავედი გულგრილი დამკვირვებლის სტატუსში, მაგრამ არაუშავს, ყველაფერი კინახა მართვი ყველაფერი წინაა. საერთოდ ასეთი ნესტით გაჯერებული უმზეო ამინდი მიყვარს, მაგონეს ბალტიისპირეთს, რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელსაც კარგად ვიცნობ, დი ალბათ. მერე ფეისბუქით ჩემს საყვარელ ბერგამოტის ელ გრეისთან ერთად. ამ ფეისბუქა ხო გადამრია. ცალკეული ადამიანების ასეთ თვით ილუსტრაციასა და თვითგაშიშვლებაზე ვერც ზიგმუნდ ფროიდი, ვერც კაგები და ცენტრალური სადაზვერო სამართველი ერთად აღებული ვერც კი იოცნებებდა. ყველა დაფარული ტოლვა, ღრმა ჩამარხული ვნება რაღაც მანქანების ზედაპირზე ამოვიდა. და კიდევ ხანომას როლი, გაუთავებელი სელფები სხვადასხვა სამოსიანი და უსამოსო გოგონებისა და არცვლად გოგონებისა ერთას გაწვიან. აი რა მაგარი ვარ, შესაბამისად მე შემარჩიე და გემონების პარამეტრების გაუმზეურება, ამა თუ იმ სტატუსის მოწონება დაწუნებით რა დღის. ძალიან სევდიანი სურათია და არაჩვეულებრივი პოლიგონი სოციოლოგისთვის, ფსიქოლოგისთვის და ფსიქიატრისთვისაც კი. გუშინ სოლოლაკში, ფიქოძის, ჩემი ბავშვობისას კი ცნობილი რევოლუციონერის ფილიპე მახარაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი სახლის სადარბაზოში არაჩვეულებრივი კიბეები ნახე. გამახსენდა ჩემი ბავშვობის კიბეები ბებიის სახლში, მეჩნიკოვის, ეხლა დოდო აბაშიძის ქუჩაზე. დროის განმავლობაში კიბეზე ამავალი ან ჩამავალი ადამიანის ფეხის ხმა იცვლება. ჩაძინებული ჩვილით ხელში მიმავალი ახალგაზრდაწყვილის ფრთხილ ნაბიჯებს ემოცრება მოხუცის ფეხების რევმატიული ფრატუნი. ბავშვების ხიარულ ხტუნვის ხმა ცვლის გარდაცვლილის გამშენებლების მძიმე ნაბიჯების ხმას. ბევრი კიბია და თან ბევრნაირი ხის ლითონის ხვეული. უკვე ღამეა. ალის შაყვანა დღეს გვიან მომიწია. რაქნას მორჩილად მელოდება კუბის ქნევით. მისთვის დღეს სრულდება. მე კიდე წავიმუშავებ 1-2 საათი. ძალიან მიყვარს ეს დრო. აივნის კარები კვლავ გავხსენი. ტყვილის სანაპიროდან რომელიღაც რესტორნიდან ფოიერვერკის უსაშველო გრიალი ისმის. ყოველ დღე ასეა, რაღაცა ზეიმობს ქვეყანა, სალუტები ხმამაღლად და რას არ გეუბნებიან. ეს ჯობია ისევ ჩემ ძველ სახლეს მივხედო.
ეს იყო არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე, რომელმაც კვირის განმავლობაში დაწერილი თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ პროგრამა ახალგაზრდებისათვის.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Ari daujo chveni kveqnis Eurokomovas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropul sakhmelsepo.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ამ სიხშირეზე საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გაცემის ბოლოს კიდევ ერთი საავტორო რუბრიკა პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. მას დავით ჩიხლაძე ამზადებს. დღეს ის ისაუბრებს კვლავ ინტერნეტ ტექნოლოგიისა და მობილური კავშირგაბმულობის სიახლეებზე. მოუსმინეთ დავით ჩიხლაძეს.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა, რა თქმა უნდა, ექნება გასულ კვირაში გამართული კონფერენცია, პრეზენტაცია, სადაც Microsoft-ისგან ახალი გაჯეტები ვნახეთ პირველ რიგში ალბათ უნდა აღნიშნოთ Surface Pro. ამის შესახებ და ზოგადად სიახლეების შესახებ ჩვენთან დღეს იქნება სტუმრად Microsoft Info-ს რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი ანზორ ამზევი. გამარჯობა ანზორ.
მოგესალმებით.
მათე დავიწყოთ საუბარი პირდაპირ იმით, რაც შესავალ შევეთქვით Surface Pro.
ზოგადად ყველასთვის მოულოდნელი იყო, ანუ რომელიმე კომპანია თუმს გავს ძლიერ მოწყობილობას წარმოადგენდა, რომელიც MacBook Pro-ზე 50%-ით უფრო წარმადგენელია, ეს იყო მართლა შოკი კონკურენტებისთვის. რაც შეეხება მის სპეციფიკაციებს, ახლა დეტალურად მათ განხილვის აზრი არ აქვს ამის განხილვას. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ეს მოწყობილობა, როგორც ისტორიაში პირველი მოწყობილობა Microsoft-ისთვის, როგორც ნოუთბუქი, არის მართლა იდეალური. და ვფიქრობ ის იმ მოლოდნის, რომელიც კომპანიას აქვს, მის მიმართ აუცილებლად გამამართლებს, რაზეც მეტყველებს ზოგადად მედიის დაინტერესებაც კი ამ მხრივ.
მათე ცოტა დადარჩათ ამ თემაზე, რით იყო გამორჩეული ბუკი გარდა იმისა, რომ პირველი ლეპტოპია, ნოუთბუქია, რომელიც Microsoft-მა შემოგთავაზა, ხომ? შეიძლება ბევრი რა ვთქვა იმისთან და რით იყო ასე ის გამორჩეული?
ხო, რით არის ის გამორჩეული? დავიწყოთ იმით, რომ Windows-ზე მომუშავე ყველა მოწყობილობა, რომელსაც Microsoft-ი უშვებს იმ მომენტიდან, არის აღჭურული აუცილებლად რომელიმე ბიომეტრიული სენსორით, რომელიც შეძლებს პიროვნების იდენტიფიკაციას. ანუ ეს მოწყობილობა არის ძალიან დაცული. და დღეს, როდესაც ყველა აჟიტირებულია და უსაფრთხოებაზე გადამეტებულად ფიქრობს, მათთვის მსგავსი მოწყობილობები ძალიან საინტერესო იქნება. ასევე ძალიან მოულოდნელი იყო, როდესაც პრეზენტაციისას ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ ეს არ არის ნოუთბუქი, ანუ სრული ამ მნიშვნელობით, არამედ ის არის ნოუთბუქი, რომელიც წამში ხდება პლანშეტი, და 1 ტერაბაიტიანი და 16 გიგაბაიტი ოპერატიული მქონე პლანშეტი, ეს არის მართლა მიღწევა. თან, ანუ ეს არის პროფესიული მოწყობილობა, ძირითადად უნდა ვაღიაროთ ეს, რომ ეს არ არის მოყვარულის მოწყობილობა, რომელსაც ჭირდება კალამი.
გარდა ამისა, ნუ წარმოდგენილი იყო ახალი ლუმიაც, ნუ შემდეგ დავაბრუნდეთ Surface-ის თემას, რამე უნდა ვთქვათ აუცილებლად ლუმიაზეც. ორი ახალი ლუმია იყო წარმოდგენილი, ერთი დიდი, მეორე პატარა, მესამეც იყო, ხო?
კი, მესამეც იყო
ბიუჯეტური. რა სიტყვა ახალ smartphone-ებზე? ესე ცოტა ყავს მიავიწყდა Surface-ის გამო ალბათ, მაგრამ აიც რაღაც უნდა თქვა თავციებად, იმიტომ რომ ესეც არ იყო ცუდი სიახლეების სიმართლე გითხრა. ცოტა ხნის წინ თუ გავითვალისწინებთ, რომ გამოუშვა Google-მა თავისი ახალი smartphone-ები, რომლებიც იგივე ბაზარზე უნდა იყოს კონკურენტი, ნუ Apple-ისგანაც ნახეთ ახალი smartphone-ები, შეძლებს თუ არა რომ დაუდგეს Lumia, ახალი Lumia ამ დიდ მწარმოებლებს გვერდით, შეუძლია თუ არა რომ რაღაც აურიოს ასეთ smartphone-ების ბაზარზე.
ჩემი პირადი დაკვირვებით, თუ ვიმსჯელებთ და ზოგადად ბაზას თუ გადავხედავთ, მიხვდებით, რომ მსგავსი სპეციფიკაციების მქონე მოწყობილობების ნაკლებობას ის არ განიცდის. მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ Windows 10-ის მსგავსი შეკრული და ერთიანი ეკოსისტემის ნაწილად ყოფნა არაერთი smartphone-ის არც ისე ბევრი smartphone-ის ფუფუნებაა ეს ზოგადად. ასევე უნდა ითქვას ის, რომ Lumia 950 XL აღიჭურვა ისეთი ძალიან კარგი გაგრილების სისტემით, რომელიც ნახლად აღარ შეაწუხებს მომხმარებელს გახურებისგან და
იყო პრეტენზიები ამასთან დაკავშირებით.
კი, აქამდე იყო, კი, ესეთი რამე გვახსოვს და ეს, ანუ ამით უნდა პრობლემა დამთავრდეს წესით. ასევე ბევრს ჰქონდა კრიტიკულ თვალს პრეტენზია მოწყობილობის დიზაინთან დაკავშირებით, თქვეს რომ Microsoft-ს ან გემოვნება არ აქვს, ან ეს მოწყობილობა მისთვის აღარ არის პრიორიტეტული. თუმცა მაშინვე გახდა ცნობილი, ღონისძიება დამთავრდა თუ არა, ცნობილი გახდა, რომ თურმე ეს ხუფი, რომელიც მას აქვს, რომელიც ასევე ციბოებსაც ავსებს, შესაძლებელია თავისუფლად შეცვალო და დააყენო ისეთი, როგორც მოგინდება შენ, ანუ აქსესუარების მწარმოებლებს შეიძლება ძალიან დიდი შესაძლებლობა რომ დახვეწონ და გაალამაზონ, ასე ვთქვათ, ეს მოწყობილობა ჩაცვან და გამოაწყონ უფრო სიმპათიურად, და ეს არ იქნება რაღაცა დიდი პრობლემა. ანუ მოწყობილობა ძალიან ძლიერია, ასევე ვიტყვი, რომ იქ გამოყენებულია ბიომეტრიული ამოცნობის სენსორი, ეს არ არის თითის ანაბეჭდი, ეს არის თვალის ბადურის სენსორი, ინფრაწითელი, რომლის გაყალბებაც ფაქტურად შეუძლებელია.
თუმცა Microsoft-ი არ იყო ერთადერთი კომპანია, რომელმაც ცოტა ხმაური გამოიწვია, ხომ? საღამოს მეორე იყო Facebook-ი, ალბათ, ერთ-ერთი საინტერესო, და ამ კითხვაში ნუ Facebook-თან ერთად ზოგადად უნდა ვისაუბროთ სხვა წარმოებლების პოლიტიკაზეც. აუცილებლად ბლათ მარკ ზუკერბერგის ფრაზა იყო გამოტანილი, რომ ის იწყებს მუშაობას Windows ათისთვის შესაბამისი Facebook-ის, Messenger-ის, Instagram-ის შექმნაზე, ხომ? Და ალბათ ეს იქნება მაგალითი ბევრისთვის კიდევ, რას მოგცემს ეს მომავალს, თუ შეგვიძლია რომ მოკლედ შევაფასოთ, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ახლა ასეთი დიდი კომპანიის გვერდით დგომა Microsoft-ისთვის, რომ განავითაროს ის იდეა, რაც დაწყებული, რაზე მუშაობა დაწყებული აქვს.
ზოგადად Windows-ის პლატფორმისთვის მობილურებზე ზუსტად ეს იყო პრობლემა, რომ მან ვერ მიიღო მხარდაჭერა ისეთი მსხვილი კომპანიებისგან, ისეთი მსხვილი სერვისების წარმოებლებისგან, როგორიცაა თუნდაც Facebook-ი, ანუ ეს აპლიკაცია არსებობდა ფორმალურად, ანუ ძალიან დაუხვეწავი და შეზღუდული ფუნქციონალიზმი მქონე იყო, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს ათქმევდა უარი. არაერთ ადამიანს პირადად მევისნო, რომელსაც უარი აი ზუსტად ამის გამო თქვა, რომ თუ აპლიკაცია არის, ის არის არ არის ხარისხიანი, ან საერთოდ არ არის. და შესაბამისად, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჰარდის პარალელურად არის სოფტი. სოფტი თუ არ არის, მოწყობილობა შენარჩირდება. შესაბამისად, მსგავსი სერვისები აუცილებელია და ჩანს, რომ კომპანიები ამას ხვდებიან და Windows-აც მხარს უჭერენ. არა იმიტომ, რომ მათ ეს მოსწონთ, შეიძლება მათ ეს არც მოსწონდეს, მაგრამ ისინი ხედავენ, როგორ იზრდება ეს პლატფორმა. დღეს უკვე 100 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ყავს Windows-ად. ეს არ არის პატარა რიცხვი სურაღაც ორ თვეში.
და საით მიდის Windows 10 საბოლოოდ რა გავიგეთ ამ ყველას?
Windows 10 მიდის
ან შეძლებს შენი აზრით იმის გაკეთებას, რაც ძალიან ამბიციური იყო წლის დასაწყისში თუნდაც გამცხადებებში, რომ აი ესეთი იქნება Windows 10 წლის ბოლოს გეუბნებოდა, რომ Windows 10 მოიცავს აბსოლუტურად ყველა gadgets, ყველა device, Windows 10 შემოვა თქვენ smartphone-ში, tablet-ში, laptop-ში, Xbox-ში, ყველგან შემოვა და ყველგან იმუშავებთ ერთნაირად, ხო? ანუ ახერხებს ამას შენი აზრით?
ახერხებს თუ არა, ნაწილობრივ მან ახლა დღესაც შეძლო ეს, თუმცა ბოლომდე არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მობილური ვერსია ამ ოპერაციო სისტემის ჯერ არ არის მზად, მაგრამ უნდა გავიაზროთ ის, რომ Windows 10 როგორც სერვისი, როგორც წარმოუდგენია კომპანიას ის, აღარ არის მხოლოდ საოპერაციო სისტემა, Windows 10 არის ცალკეული ნაწილებიც ამ სისტემის, იქნება ეს იგივე OneDrive, იქნება ეს Office, იქნება ეს Xbox-ის დამატებითი აპლიკაცია ნებისმიერ პლატფორმაზე, ანუ Windows 10 რეალურად ყველგან შეიძლება აღმოჩნდეს და ნებისმიერ მომენტში. უნდა ასევე ვახსენა უცილებოდ ის ფაქტი, რომ Microsoft მიიღო პატენტი იმაზე, რომ სხვა წარმოებლის smartphone-ებზე შესაძლებელი გახდეს Windows 10 Mobile-ის დაყენების შესაძლებლობა, რაც ამ პლატფორმას გაცილებით გაზდის და დახვეწავს ესეთი ექსპერიმენტალური ცდა, ჩატარდა უკვე ჩინეთის ტერიტორიაზე Xiaomi-ის Mi 4 smartphone-ზე, როდესაც Android smartphone-ის მოხმარებლებმა შეჩვეულებრივ დაყენეს Windows 10 Mobile-ი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ რამდენიმე წუთი კიდევ გვაქვს დარჩენილი პროგრამის ბოლომდე. შემდეგ კი ზუსტად 19 საათზე თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალგაზრდების მორიგ გამოშვებას. მანამდე კი შეგასცემთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლებას საკუთარი გვერდი აქვს ასევე Facebook-ზე. ეს მისამართები თქვენ შესაძლებლობას მოგცემს, რომ უსმინოთ ჩვენს პროგრამაში გასულ ყველა სიუჟეს თუ რადიო რეპორტაჟს, ასევე გაეცნოთ საიტის მეშვეობით ჩვენს საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და გამოხმაურებები. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, რომელიც უძღვებოდი გაცემა ანალიტიკურ პროგრამას და შემდეგ უკვე ხის ბოლომდე გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებებს. ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You must learn quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day. Every day. Every day. Every day.